Resten af dagen bliver overskyet med spredte byger, let til frisk vind fra øst og nordøst, ved kysterne mere blæsende op til hård vind nogle steder. Og så viser termometret fra 7 til 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Det er jo egentlig en sørgelig tekst til så muntert et nummer. Men jeg synes, nej, sørgelig, men melankolsk måske, vil jeg nærmere sige. Det skal jeg ikke drage jer ind i nu her, kære lytter. Jeg skal
jo, ja, det lyder som åbningen på et rigtig godt program, Simon.
Jamen, det er meget, meget senere, men det er selvfølgelig her på samme kanal. Der bliver diskuteret sådan nogle ting der.
Ja.
Men ja, lad nu ligge. Det skal i hvert fald ikke ligge vores program til last, at jeg på den måde havde en lille smule tungsind.
Du blev lige ramt af vinterdepressionen.
Jamen, det gør jeg, og traditionen tro, så skal vi jo bruge omkring 40 sekunder på at snakke om vejret. Hold kæft, hvor det koldt, og hvor er det irriterende.
Ja, så er det godt, at man har hue at vente med.
Så er det godt, at man ved, at hvem der er den voksne her i programmet i hvert fald. Uh-huh. Det er ikke mig. Jan, vi forsømte noget i går, og det er jeg rigtig, rigtig ked af.
Ja, vi forsømte nok meget, er der nok nogen, der var mening.
Ja, hvad tænker du? Vi forsømte jo opfølgningen på VM i Øst,
ja,
som blev sat i vandet i fredags i sidste uge, hvor vi jo var...
Man kunne se det live.
Man kunne følge med. Jeg har så lige været inde på hjemmesiden. Man kunne se, hvad hedder det, en blog, der opdaterede live. Man kunne desværre ikke se det hele. Jeg ved ikke, om der er nogen mejerierne, der har haft kamera med, og måske streamet det. Det ville jeg i hvert fald, hvis jeg producerede så højkvalitetsost, så vil jeg jo i hvert fald ikke lade det gå verden forbi, at jeg havde gang i et seriøst, virkelig kvalitativt mejeriprodukt. Men vinderen, Jan, jeg skal ikke holde spændingen længere, det blev Gerhard Sinnesberger fra Kasserei Sinnesberger i Gams i Schweiz. Og deres...
Så det blev en schweizer?
Ja, det gjorde det, og det blev faktisk den helt klassiske, det blev en emmentaler.
Oh.
En emmentaler AOC, altså en certificering af det, der vil svare til en vins kry. Det er altså en af de fineste emmentalere, man kan få, og det er, altså, det er dem, der tog det. Prisen for first runner-up, altså det vil sige førstegangsdeltagende bedste placering, det var Alois Pichard og team fra Obsterische Molkerei i Nittelfeld, Austria. Altså Nittelfeld i Østrig. Erzherzog Johann hedder det, osten, og den fik en fin score på 97,689 ud af 100 mulige. Second runner-up, det var Michel Grossreiter fra Fromagerie Moulinsa i Auxonne i Schweiz, og det var den helt klassiske Gruyère. Den kender vi jo, og vi kender emmentaleren. Så det var, lad os sige, at to ud af de tre, som blev kåret simpelthen som verdens bedste oste. Det er altså nogen, som vi alle sammen kender og kan få fingre i. Jeg ved i hvert fald, vores tekniske Alf her på programmet, han skal gerne have for eksempel sådan en... Der, han kunne godt tage Gruyère, ikke? Eller en Comté for eksempel.
Oh, jo.
Der bliver nækket derude.
Han er en connoisseur.
Ja, det må man sige i den grad. Det er helt fantastisk. Men så kom jeg også til at tænke på, det er jo sådan, at vi i Danmark har en stærk tradition for at deltage i sådan mesterskab, og vi har så sandelig også en hæftig tradition for at rydde bordet ved de her osteverdensmesterskaber.
Men vi var ikke med. Vi deltog ikke.
Jo, det gjorde vi. Det gjorde vi. Og ja, traditionen tro, så var du altså i finalen, der havde vi... hvis man godt kan lide ost, så er man vild med manden, Per Olesen, som er direktør for det, der hedder Bornholms Andelsmejeri. Tidligere i år, der var der et nyt verdensmesterskab. Det er åbenbart lidt sådan med de her verdensmesterskaber i Øst, det er lidt ligesom verdensmesterskabet i boksning. Der er forskellige...
Forbund.
Ja, det kan man godt sige.
Osteforbund.
Ja. Men jo, hvad hedder det... Per var der også med i år med oste. hvad hedder det, og skal jeg lige se, han var så den eneste dansker, der var i finalrunden, altså det vil sige en eller ud af de 50 oste, der skulle bedømmes som værende verdens bedste. Og han kan altså noget med skimmeltyper. Han har jo blandt andet han har vundet VM 2 gange blandt andet. Han er også dommer i nogle af de her konkurrencer. Han til ostemesterskabet VM i ost i Wisconsin i år i 2014. Der løber han altså med en guldmedalje for Bornholms andelsmejeri. Den ost der hedder Bonsola.
Bonsola.
Ja. Og der var også Arla Foods har jo også lavet et nyt osteprogram, som hedder Unica, som er, hvis man er tosset med ost, så er det bare om at få fingeren ud, og så få den direkte ned i sådan en, for det der er sådan nogle dejlige, dejlige stykker ost. Og Arla Foods fandt også en masse for, hvad hedder det, for deres blandt andet Havarti. De har en 3 år gammel fløde Havarti, som man tænker, det er så lang tid. Altså det kan jo være, at der er nogle studerende derude, der har en Havarti allerbærst i køleskabet, og hvis temperatur og luftfugtighed har været helt rigtig, jamen så kan du altså efter 3 år hive et stykke virkelig, virkelig dyrt ost ud af din køleskab. Og hvis ikke, så er det bare klammer. Er det også værd at vide, at udover mastodonterne, så fik Sædager Mejeri en bronzemedalje ved VM i Wisconsin i USA i marts i år, for deres ost, der hedder Danish White. Det ved jeg ikke, om har noget at gøre med etnicitet eller noget, men den hedder simpelthen Danish White. Det er jo rigtig spændende. Men altså ingen medaljer til os i år, så vidt jeg er orienteret og kan læse ud af det her. Men altså en schweizer, der løber med hvad hedder det, med osten. Jeg kan så sige, at jeg kan heller ikke se så vidt her på listen, så kan jeg ikke se, at der er smøroste repræsenteret. Det tætteste, vi kommer her, det er vel de semi-hårde gedemælksoste, Jan. Men ellers så er der altså ikke...
Hvad med el-osten? Altså el?
Ja, altså den verdens dyreste. Jamen, ja, den er ikke at finde her.
Fra Bjørholm.
Den er simpelthen ikke...
Jamen, ved du hvad, jeg tror, altså, de har deres på det tørre.
Ja.
Altså, Ulla og Christa deroppe i Bjørholm, de har styr på det.
Ja.
De har ingen grund til at melde sig ind i noget som helst.
Jeg kan se, at faktisk i Havarti-klassen her, der kan jeg se, at den gode Line Jacobsen fra Arla i Vium, hun er slået til, altså det er i Havarti-klassen, der er hun altså slået til med både første og anden pladsen i hendes klasse. Så det er rigtig meget. Og der har vi altså også, hvad hedder det, Arla Team Tavlov med,
Team Tavlo.
Yes, og Lene, hun er altså på Havarti, lad os sige, på Havarti-fronten, Jan, der ligger vi som verdens, vil jeg godt sige, absolut førende i forhold til det her verdensmesterskab, der lige har været i England. Altså, det vil jeg sige, vi har, hold kæft, hvor har vi mange typer med, altså Lene op fra Arla, hun er altså, hun er et unikum ud i Havarti, og tillykke, 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 rigtig, rigtig mange gange, hvor er det fantastisk. Til hele dig og holdet derop, hvor er det dog fantastisk, men og, altså, så må man sige, hvor skamfuldt den er at hylde noget så industrielt som Arla, så vil jeg sige, at...
Jeg tænker, det er lidt for stort på en eller anden måde.
Ja, det ved jeg godt, jeg har det også lidt sådan, fordi de har jo sikkert også gjort ting andre steder i landbruget, som man ville kunne klandre dem for på alle mulige måder, og en usikker fremtid og miljø osv. osv. Og det skal man også. Men så synes jeg også, man skylder sig selv, at som osteelsker, at sige, når der så kommer nogle folk ind i det her program, som kan oste den så hårdt op for slap. Fordi inden at de ligesom gik i gang med deres specielle osteprogram, så har det været svært at finde store mejerier, som lavede rigtig, rigtig gode oste, synes jeg, de har lavet gode oste, men de har ikke lavet fantastiske oste. Og det sker altså i disse tider, Jan. Der er Arlas Unica-program altså noget, som spytter.
Profilerer vi os godt nok i Danmark, synes du? Som et osteland? Vi kan noget med ost.
Jamen i Danmark tror jeg, det er lige meget, Jan, fordi jeg tror, at der er så mange, der er ligeglade med det. Vi kunne også vi har prøvet med fisk. Vi er jo noget af det bedste fisk i verden. Vi har også prøvet med noget af det bedste kød i verden. Det er også bare gået i fløjten. Det ryger også bare ind og bliver sådan lidt mærkeligt forædlet kød, som bare blev skabt til at skabe mere større og kunne indholde mere vand.
Så det, der er det bare bacon, den klarer vi det meget godt med. Det kræver heller ikke så meget, vel?
Nå, jo, nu skal du passe på, ellers så går
jeg. Jeg vidste lige, det var en tilsats.
Nej, du gjorde det med vilje. Dit svin.
Lidt, så skal du lige sætte et stykke musik på, fordi du skal ud og snakke noget bacon eller noget andet.
Jamen altså, bacon er jo en af de fineste råmaterialer, vi har, eller flæskestykket er jo en af de fineste råmaterialer, vi har. Altså, om man så vil lave det af det helt rigtige sådan kogestykke, eller snitten på grisen, eller man skal i slæde. Jamen, det vil jeg slet ikke gå gang med, Jan. Det var du tavlig, altså. Ja, nu hylder jeg bare lige, de mennesker, som laver en fantastisk...
Jo, det skal vi også.
Fantastisk havarti-ost, Jan. Ja. Hvad kunne vi mere være gode i? Altså, vi har jo gorgonzola-klassen, hvor vi jo ved, at Per altid er... Ja, ikke? Og der ryger han jo også i top igen. Altså, per 18. november... Klokken 7:15 om aftenen, jamen der er den bedste, hvad hedder det?
Sig det.
Den bedste gorgonzola-type, det er altså Bornzola igen fra holdet på Bornholms Andelsmejeri. I er simpelthen for svedige. I er mine Justin Biebers, I er mine Lady Gagas, jer, der laver de der øste. Det er helt fantastisk. Jeg vil gerne se jer, Per, Lene, må jeg se jer som se og hør mænd, som dem, der har lavet verdens bedste oste. Der kan jo komme alle mulige, altså, der er jo mange mennesker, som lige pludselig står i de der situationer, men det her, det er altså, det er nogle vaskeægte stjerner, og vi skal selvfølgelig ikke glemme, at mælken også kommer fra nogle stjernefolk, der bliver det også lavet. Det er en helt anden sag, Jan. Men altså, man kan se på vores hjemmeside, kan man se, hvad hedder det, jeg smider lige hjemmesidedressen op, en gang til, den blev smidt på i fredags, men så kan man gå ind, og så kan man smæske sig i, hvor fantastisk et land Danmark er til at lave ost. Vi er kraftedme for vilde til lige præcis det der, Jan. Det må jeg altså indrømme. Jeg er ikke ked af at sige det.
Kip ost!
Ej, Jan, sådan to ostedrenge som også, ikke? Det er hårdt.
Og lur mig, om du ikke lige bemærkede, at jeg nappede et stykke valnød ost. Som
det så jeg. Det er en smørtype, som ikke var at finde til verdensmesterskabet. Lidt skuffende.
Det er også en årstidsbetonet ost, Simon.
Det er rigtigt.
Nå, vi skal til England. Vi skal til Cardiff.
Er det ikke Wales?
Nej, det tror jeg ikke.
Oh.
Er det det? Er du sikker?
Det er sådan,
Hvor sikker? Altså på en skala fra 1 til 10, ikke?
Så er det en 6'er.
Så er det en 6'er. Altså det skal du ikke sige, fordi jeg har lige siddet... der står Great Britain.
Ja, men...
Nej. Hvad sagde du?
Jeg sagde, at det lå i Wales, men altså nu er Great Britain, det er jo Wales, er jo også en del af det engelske.
Ja, det ligger i Wales, men det er Great Britain.
Det er Great
også.
Britain.
Jamen det er altså...
Sorry.
Velkommen til geografiteamen.
Vi har
og det er Google Maps, der understøtter den del af programmet. Nå, vi skal til Cardiff i Wales i Storbritannien. Her bor der en kvinde.
Og der bor kun én i hele Wales.
Nej, men der bor ikke andre end hende, som bliver så træt af pis, så hun må gå til ekstremerne for at få lukket ned.
Nå.
Hun hedder Maria Raybould. Og hun står i en lidt uheldig situation. Hendes mand, han døde for ikke så lang tid siden.
Det var da forfærdeligt.
Han blev kun 57 år, Simon.
Ja, det er sgu for tidligt.
Han døde af kræft.
Ja, lortesygdom.
Ja.
Fucking lortesygdom. Jeg gad godt, at kræften fik kræft.
Jamen, det må vi arbejde på.
Okay.
Jeg ved ikke lige, hvordan. Men
du tager sgu noget gin.
Det er ikke for sjov, Simon. Men det er egentlig ikke det, det handler om. Det handler om, at hendes nu afdøde mand, David, han havde et mobilabonnement hos det, der hedder T-Mobil.
Ja, det tyske.
Ja.
Jan Ulrichs.
Far. De har jo altid sådan nogle smarte tilbud, ikke? Hvor at du kan købe en telefon til en billig penge, og så forpligter du dig lidt i hoved og røv til at ligesom være... Har dit abonnement hos dem.
Ja, de stopper ikke, før man er helt... Altså,
før man er død.
Ja, før man er hånddukket. Man bliver slået ihjel af at få trukket en hånd hele vejen op nedefra, så...
Ja, det er selvfølgelig klart, at når David, han ikke er blandt os længere, så vil Maria selvfølgelig godt lukke ned for alle unødvendige udgifter. Og Det kan ikke helt lade sig gøre, Simon. T-Mobile bliver ved med at sende rykker for det ene og det andet, og afbestillingsgebyr for ligesom at låne. Det koster penge.
Ja, når man dør.
Og smut for regningen, så og sige. Og hun kontakter dem, hun mailer, hun ringer, hun tager ned en biks. Der sker ikke noget. Hun bliver ved med at få regning og rykker og rykker og rykker. Og så bliver Maria simpelthen så træt af pis. Så hun tænker, nu skal det være. Nu gider jeg ikke mere. Det er en hård tid for hende, det er en hård tid for hende og hendes børn.
Er du sindssyg, mand?
Og så, tror de med retssag og det ene og det andet og foden, og jeg skal komme efter dig. Det hun gør, det er, at hun tager urnen.
Altså hendes mands aske.
Ja. Så tager hun dødsattesten, og så tager hun regningen for ligesom ceremonien. Og så tropper hun op nede i den lokale T-Mobile, og så siger hun, prøv her, mig og min mand, vi er her. Og som I kan se, så er min mand lidt mindre, end da han tegnede abonnementet, hvis I forstår sådan en lille en. Så jeg synes, at I burde overveje ligesom nu, hvor jeg står her sammen med min mand, og måske for en gang skyld lytte til mig, og lade være med at sende alle de rykkere, og så se at få ophævet det abonnement.
Ja. Og kæft, hvor er det sejt.
Ja. Det er også tungt.
Men, ja, det er meget tungt, men lytter de så, de geotysker?
Ja, men du ved, dem der står i sådan en butik, og al respekt for dem, de er ikke de store beslutningstagere, så de skal jo lige ringe til en, som skal ringe til en. Det er altså en telefonkæde i et telefonselskab.
Man skal jo vide, Jan, at T-Mobile, de sponsorerede en af de mest dopede cykelhold i cykel. altså Bjarne Riis, Jan Ulrik, jeg tror også Brian Holm var omkring det. Hvad hedder det?
Altså, de var godt skudt afsted.
Det er jo sindssygt, ikke? Ja. Så det er jo klart, at de skulle da ligeglade med, om folk dør. De skal da bare betale deres regning herfra ind i evigheden.
Vi snakker altså, at det er jo ikke fordi, det var det store, det var lidt op på 129 pund.
Det er lige meget, han er død.
Men stadigvæk, det er mange penge, og hun har nok andet at tænke på.
Jo,
man men kunne så meget godt skal der til, før T-Mobile giver hen en undskyldning og siger, ja, men det er en forsinkelse i den automatiserede proces, som vi har, når man opsiger et abonnement og bla bla bla. Det er faktisk først, da pressen får nys om denne her vanvittige historie, at en talsmand for T-Mobile går sådan ud offentligt og undskylder for det her, og kan også sige, det er vi keder i den her vanskelige tid, og vi kan nu bekræfte, at abonnementet er lukket ned. Men hvad giver du mig, du?
Altså, kraftigt.
Så skal man tro op der. Jeg synes, det er modgjort.
Selvfølgelig kan man godt sige, der er sikkert alle mulige, der siger, at familie og venner er døde i forhold til abonnementer, ikke? Der folk, de prøver jo også på de mest åndssvage måder at undgå at betale regning, ikke? Men det der.
Jo, men jeg vil sige, den går begge veje. Jeg har også godt prøvet med CT, med et teleselskab, hvor der bare blev ved med at komme regninger, for ting. For hvad? Hvad er det her for? Jeg kan ikke engang, altså, jeg kan ikke afkode alle de der serviceydelser, som der åbenbart bliver smidt ind. Så jeg tror, den går begge veje. Men der sidder sikkert nogle bonghoveder derude, som ikke rigtig kan forstå, hvorfor de skal betale en regning. Det var sådan set bare det, Simon.
Ja.
Stor respekt til Maria Rabe.
Må det være, hun går forrest, mand.
Hun går forrest.
Hende vil jeg godt have et flag med, hvis man kan det.
Hun burde have en TAP-medalje. Og det er ikke det portugisiske luftfartsselskab.
Nej, det er træt og pis.
Fuldstændig.
Lige præcis. Jan, må jeg godt lige spille et stykke musik for dig?
Ja, meget gerne.
Ja, så skal du gætte, hvilket land det kommer fra.
En helt anden stil, en helt anden sted, præcis hvor den her klubben handler om en mashup. Så låt mig få præsentere til jer, Infin från Botswana.
Ja.
Kan du smage det? Kan du mærke det? Hamrer det i gulvet på dig?
Nej, jeg kan sgu ikke rigtig mærke det, Simon. Er det ikke en af de koncerter, hvor man nok skulle have været der?
Hvad mener du? Det er da ingen liveoptagelse, det er deres studiealbum. Det er bandet Skinflint, som kommer fra Botswana i Afrika.
Lød som om hun sagde noget med Copenhagen, og så lød det som om hun sagde noget med Botswana.
Det her,
det er ikke vanlige toner.
Nej, og det er det bestemt ikke. Det er det bestemt ikke, men godt, at det kommer derfra. Man kan jo sige, meget af alt den rytmiske musik, vi det hele taget har i verden, stammer jo til at starte med fra Afrika. Og tak for det. Men det kan godt være, at man jo går rundt og tænker, at man er lidt træt af den stil, som man har, fordi man måske tager udgangspunkt i jazzmusikken, og så godt kan lide enten en spraglet skjorte og et par løse gabardinbukser, en hørsandal, og så eventuelt en blød hvid hat, og så en matchende Bordeaux-hørjakke med lidt afbladet for i, ikke? Så har jeg nu nogle nye stilarter, man virkelig kan grave sig ind i, hvis man også godt vil støtte en eller anden form for subkulturel musikgenre, Jan. Og det her, det er jo så det her fantastiske band, der hedder Skinflint fra Botswana, og de er om noget, ligesom at, hvad kan man sige, Insane Clown Posse har The Juggalos, og der er jo ligesom Beliebers og sådan nogle ting, der er sådan nogle forskellige ting. Men dem her, det er altså en bande af afrikanske heavy rocker, der kalder sig selv for Renegades. Og det er måske nogle af de pæneste rockere, jeg nogensinde har set. Og ja, det kan synes en smule homoerotisk, men sådan må det så forblive, sådan er jeg bare. De er simpelthen, altså, de barske, og de har et motto, der hedder, at de er faktisk de barskeste bikere i verden. Og det tror jeg på, fordi at de alle sammen kommer de fra det samme område, sådan tæt op ad Kalahari-ørkenen. Og når man lærer at leve i ørkenen, det er nok ikke i, men man lærer at leve med ørkenen, fordi at hvis man prøver at leve i den, så dør man af det på nogle punkter. Det er bare sagt, det har de selv sagt. Men altså, Renegades, de er altså betegner sig selv som at være et post-apokalyptisk crew, som sværger til skinflint og deres musik, og derfor hylder de det ved at gå i læderjakker, og altså, det er jo ret varmt, men altså, de kører fuldt rockernat med læderbukser med snøre i siden, kobberstøvler.
Så bliver man heller ikke sandblæst så meget.
Bare nej, og de synes sikkert også, det er fint at gå dernede og være helt spæret ind i læder fra top til to og nitter. Jo. En bekostelig affære, men simpelthen en livsstil. Jeg vil lidt senere i dag, så vil jeg lige lægge en lille collage op af de her fantastiske mennesker, som man kan møde, blandt andet Renegades. En anden ting, som kan være sådan lidt voldsomt i forhold til at skifte stil, det er emo-stilen.
Ja.
Vi er jo mange, der ved, at der
er
mange...
Er den stadig ikke hot, egentlig? Findes... Ja.
Ja, jeg tror nok, den er.
Ja, bacon, altså, emo. Ja. Jeg ved lige, hvor jeg skal trykke på knapperne i dag, hva'?
Ja, du er fandme godt i gang i dag.
Ja.
Hvad hedder det? Men det skal man passe på med, hvor man er, åbenbart. Fordi hvis man for eksempel er emo i Irak, så kan man komme rigtig galt afsted. Jeg ved ikke, om du kan huske, men der var en sag for nogle år siden, hvor at en masse mænd blev bortført, og nogle af dem blev endda slået ihjel, andre blev i citationstegn bare tortureret på grund af deres udseende, fordi de synes, fordi de gik med make-up blandt andet, og fordi at det religiøse politi i Irak ligesom anså det for at være homoseksuelt, og det er jo klart en forbrydelse imod mod det koran, det religiøse forskrift, som deres grundlov er bygget op omkring på mange måder.
Mm. Jeg kan ikke lige huske sagen.
Nej, men kort, så bliver der bortført omkring 70 unge mænd, som bliver anset for at være homoseksuelle, og de bliver så, hvis de ikke bliver slået ihjel, så bliver de altså banket til en anden verden, som de aldrig nogensinde kommer tilbage fra, eller tortureret. Og man kan se, der findes en... der findes en BBC-dokumentar om lige præcis det her. Og i den, der interviewer en af de her journalister, 17 homoseksuelle mænd, irakiske homoseksuelle, og nogle af dem også tidligere politimænd i Bagdad.
Mm.
Og de fortæller jo altså om helt klar ordre i forhold til de her drenge, som er unge, og som har langt hår, eventuelt farvet, og som måske går med make-up. Det sømmer sig ikke. Hvis man er mand i de irakiske samfund, så er man altså ikke forment. Altså, man må simpelthen ikke tage make-up på. Og også selvom det er maskulin rock make-up, selvom det er Ozzy Osbourne, det sorte Ozzy Osbourne.
Kiss. Og, hvad med kiss-looket?
Ja, du bliver sat på hjul og stejle, mand. Er du sindssyg? Du bliver sendt allerforrest som kanonføde, hvis der nogensinde skulle ske noget dernede igen. Så jeg vil sige, at leve den irakiske emo-stil, det,
så går man all in.
Ja, så går du fucking all in, mand. Mm. Altså, det er du sindssyg. Det er jo nok svaret til at stå nøgen at synge Born in the USA midt i Pyongyang i Nordkorea foran det største palads for fulde gardiner, ikke? Det vil være en sikker dom til noget ganske ubehageligt og sikkert ikke særlig rart. En anden stil, du kunne falde til, en undergrundsstil, hvis man ved det, det er den, altså Japan, der har de jo... Der har de jo tusindvis af mærkelige musik-subkulturer. Men hvis man skal have fat i en, som ikke indeholder tentakler, eller hentais, eller robotter, så er det hold, der hedder The Greasers. Jeg ved ikke, om du nåede at se dem, da du var i Japan, Jan. Det er, de findes i mange store japanske byer og er ret morsomme. Og det er jo nogle japanere, som har klædt sig fuldstændig i grease. Tøjet.
Jo, der findes en fantastisk musikvideo med det svenske band, der hedder noget med, hvad er det, Peter Bjørn og et eller andet. Der findes en video, hvor man følger en af de gutter, hvor han gør sig i stand, og så tager han ned på sådan en plads. Og... Det er ikke den.
Er det ikke den? Nej, okay. Jeg det er det band, ikke?
Jo, jeg har spillet for dig for et par år siden. Og den video, der ser man en af de her gutter sætte sit hår helt fantastisk, tage det her lædertøj på, og så går han ned på sådan en plads, og møder ligesindet, og så giver de den max gas med dans og det hele. Det er fantastisk.
Jeg lægger i
vores... Hedde det Greasers?
Det Greasers. Lige om lidt, så lægger jeg en video op, hvor man kan se det her... altså, det virker lidt for nogen som en flashmob. Første gang, jeg så det, det var i Tokyo, der troede jeg, det var en flashmob. Altså, det her fænomen, hvor at man mødes nogle mennesker, og så lige pludselig begynder man en at danse, så to, og så tre, og så eksploderer det indtil, at man står et eller andet sted, hvor der bare er 300 mennesker derinde. Så det er det mest fantastiske i hele verden. Det er så fantastisk, og så tænkte jeg, det var da fantastisk, og så fandt jeg så ud af, at det var ved nærmere eftertanke, efter at have besøgt adskillige rock og roll barer, eller Latlock, hard rock barer i Tokyo.
Latlock.
Hard rock. Så kunne man altså, så kunne man få lov til at se det her i fuld flor. Det er altså en flok virkelig, virkelig, virkelig dejlige mennesker. Men jeg synes lige, man skal se det her. Der kommer til at ligge nogle små klip af de her mennesker og de her kulturer, så man kan danne sig et indtryk af, om det er der, man skal falde til, når man nu smider den. Ja, når man nu skifter stil, når man får en makeover.
Nummeret, det kan vi også lige lægge op, hvis det er, Simon. Ja. Det er meget, det er sgu ret fedt ved musikvideoen. Det er selvfølgelig Peter, Bjørn og John, de hedder. Og nummeret hedder Nothing to Worry About.
Fedt.
Det kan vi også lige
det kommer også op.
Yes, sirs.
Den sidste stil, som og den jeg har selvfølgelig gemt det til sidst, Jan, det er det, der hedder Tribal Guardacheros, eller Tribal Guardacheros.
Det er også i Japan?
Nej, det er i... De findes sikkert også i Japan.
Filippinerne?
Nej, Mexico.
Nå, men kan du ikke huske, der var noget med nogle filippiner, der klædte sig ud som mexikanske gangster?
Jo, det kan jeg godt huske, og det var...
Altså, når de havde fri for arbejde,
lige præcis,
ikke?
Men de var også gangster, jo, ikke?
Altså, nej, det er... Ja, jo.
De lavede ballade.
Jo, sådan er det jo. Man bliver reddet med af stemning, ikke?
Jo, det er godt. Men selvfølgelig skal man til Mexico for at finde en af de allersmukkeste subkulturelle bevægelser. En bevægelse, som inden længe tager over og går internationalt. Det er jeg ret sikker på at overbevise om. Det klassiske sydamerikanske er der en cheddar-look, altså cowboy-looket. Den her, måske har man nogle gange set det i musikvideoer eller i film, den her cowboy klædt i klassisk hvid outfit med måske en poncho og så en cowboyhat, eller ikke, men en ranchero hat. Og det er altså også det her, de har taget navnet fra. I virkeligheden så stammer det fra, at en kendt mexicansk producer begyndte at tage noget af det folkemusik, som man kan lide i Sydamerika, i Chile kunne det være cumbia, og i Mexico så er det jo sikkert mariachi-ting, men i hvert fald en stærk tradition for folkemusikken, og begynder selvfølgelig at peppe dem op med lidt beats, med lidt elektroniske beats, og det går så hen og bliver et stort hit. Og hvad skal der være til et stort hit, Jan? Alle vil jo gerne genskabe Macarena, så der skal selvfølgelig være en dans og et look, og det sker jo ved stille og roligt, der kommer de her bevægelser af godt nok mænd, som altså virkelig tager noget specielt tøj på og lever livet. Det er, jeg kan sige det som det er, at drengene, altså de har sådan en futuristisk 90'er look, sådan det helt klassiske. Men en af de helt specielle karakteristika ved det her, det er, at de her drenge, de har nogle korperstøvler, som er en lille smule vildere end gennemsnittet. Og det er simpelthen, man vil kunne se det på vores hjemmeside lige om lidt, det er kombinationen af en enorm lang korperstøvle.
Det er jo nærmest sådan nogle tegnefilmskopperstøvle.
Jamen, det er jo en snabelskudskopperstøvle.
Ja.
Den går jo op, så de stort set selv kan pille sig i næsen, mens de står på flad fod, ikke? Og så er de super flotte, de her kopperstøvler, i noget glimmer eller noget slangeskin. Eller de er i hvert fald tjekket, ikke?
Det er vel en cowboy-klovne-sko.
Ja,
støvle.
Lige præcis. Og jeg kunne ikke forestille mig andet, at hvis man havde det crew med til fest, altså hvis man havde en omgang af det her Delival Guadacheros med til fest, så bliver der edderrømme fest, specielt hvis musikken er rigtig, men også bare for, at de kan stå og se ud. Der tror sgu ikke, at man begynder at fuck op til festen, hvis der står sådan tre eller fire mexicanske kartelgutter i snabelkopper og støvler. Det er det ikke. Men altså, sådan en god mexicansk aften, ikke, med lidt narkokartel og nogle hanekampe.
Nachos-kartel.
Ja, i Cartello de Nachos, og så hanekamp, og så nogle drenge i snabelskudskop og støvler. Det ville jeg synes var altid. Og så selvfølgelig masser af flautas. Så det er altså Viva la Mexico. Mexico vinder det her, og lige om lidt, så kan du se på vores Facebook-side, facebook.com/bæltestedet, hvad det er, at vi har slået om.
Ja, så er der Jesus nyt, kan man vel sige. Vi skal til Philadelphia, USA.
Good old.
Vi skal snakke om en 28-årig ung fyr, der hedder Michael Grant, bedre kendt som Philly Jesus.
Det lyder vildt.
Ja, som en lokal. Han er berømt for at husere i Philadelphia's gader, inde i midtbyen, klædt ud som, ja, Kristus. Og han er lige blevet anholdt, Simon.
Nej.
Jo, man har anholdt Jesus. I hvert fald Philly Jesus.
Ved ikke, at
han udstår på skøjter.
Ja.
I det, der hedder Love Park. Og det er der vel ikke noget galt med. Det er jo ikke så tit, man ser Jesus på skøjter. Men det, der var i det, var jo ligesom, det trak en del opmærksomhed. Og det er måske det, som Michael Grant, a.k.a. Philly Jesus, han godt kan lide. Men han er også lidt kort for lommen.
Philly Jesus, det er fandme et vildt navn, Jan.
Så når folk vil tage billeder med ham, så siger jamen, så må I give mig lidt, så skal jeg have lidt mønt. Altså, det er jo Jesus, ikke? Jeg skal have lidt for det, ikke? Jeg kan ikke bare komme her med mine skøjter, og så skal I bare fyre løs med billeder. Så må I betale mig lidt. Ja. Det er ligesom der nede foran det, ja, men også
hvis
Times Square.
Hvis I ikke giver mig noget nu, så laver jeg det her vand om til brød. Og så er det, så er det ikke fedt at skøjte.
Til sne. Nej, hvad hedder det? Det er også sådan i det kinesiske tal, der jeg vil snakke om en del gange, det her med de her, der klæder sig ud som superhelte eller noget sådan lidt tvivlsomt. Og så skal man ellers betale lidt penge, hvis man har taget billeder sammen med dem. Ganske forfærdelig tendens. Nå, men i hvert fald, så er der nogen, der anmelder Philly Jesus for det her optræk, hvis man kan kalde det det, i Love Park på skøjtebanen. Og han bliver anholdt. Jeg har et par billeder af det. Hvor man kan se Jesus i håndjern.
Og der er endnu en pladetitel der, Jan.
Jesus i håndjern?
Ja. Ja. Det er måske en sjæl. Er det virkelig en sang, en sjæler?
Det er nok mest dig, der roder med den slags. Ja, men i hvert fald, så tænker jeg, hvad er det med ham her? Hvorfor er det ligesom, at man griber så hårdt? Det er fordi, han har en kriminel fortid. Det er ikke første gang, at Jesus, han ligesom, hvad skal man sige,
Fucker op,
ja, det kan man godt sige.
Jamen, folk er så utaknemmelige nu til dags, ikke? Her kommer stille og roligt Jesus.
Han har jo altså skabt Philly Jesus, som er ham selv, Jesus tøj. Efter han sådan blev religiøs og kom ud af sit stofmisbrug. Han har tidligere været anholdt for en hel del ting. Overfald, besiddelse af narkotika, tyveri osv. Lever sikkert et lidt lidt rodet liv, hvis man kan sige det på den måde.
Og
ville jo egentlig bare ud over ligesom at skabe lidt opmærksomhed, også lige tjene lidt penge. Men der var altså nogen, der mente, at det var temmelig upassende. Jeg kan lige lægge to billeder ud. Du har ikke set dem, Simon, så jeg synes næsten, at
skal jeg beskrive dem?
De kan du godt. Du kan også bare lige kigge ind på dem, så kan du se, ja, de står lige her og
ja, fordi
op, så er der Philly Jesus.
Jeg kan fortælle, at så er der, hvad hedder det, mexicanske cowboys med flotte sko og japanere, der twister. Nu tjekker jeg lige her en gang på. Ja, det er noget råd, det der. Det kan jeg godt se. Ja. Hvis det var kommet med i, hvis det var kommet med i Bibelen, at Jesus Kristus, Guds søn, den eneborne, på et eller andet tidspunkt var blevet ført væk af ordensmagten, det havde jo så været, været romerne på det tidspunkt. Det gjorde han jo, altså, men det er jo ligesom... Hvis det er Jesus, så har han jo prøvet det før, det der, ikke? At blive dømt for noget, som han måske ikke synes var helt retfærdigt, ikke?
Der er rigtig mange ting, der er forkert her, Simon.
Og hvad er det slemmeste, der kan ske? At han kan genopstå? Altså, det er jo ikke... Men ja, det er et barsk billede, det der. Virkelig barsk billede.
Ja, men man kan så slå sig løs. Jeg lægger lige den der musikvideo også op, Simon. Og så skal vi vist også i den grad videre med programmet.
Ja, lad os gøre det. Nu skal vi til noget, som måske på nogen kan virke en lille smule lummert, men det er jo også tirsdag i dag, og det kan jo godt være, at der i de næste par minutter vil forekomme så malende billeder, at det ikke sømmer sig for sarte ører og sarte sjæle. Bedøm selv, det er ikke noget aldersrelateret om sjælen. Du vil skærme for dette er sart, men nu kører vi altså. Vi skal tale om 6 om 9, og det er faktisk en diagnose, Jan, man kan få i samme kaliber som for eksempel at have søvnapnø, altså ja. hvor man jo altså sover ret hurtigt, kan man sige. Det kan også være en ting, som lægger sig op af at være søvngænger, altså gå i søvne. Men det her, som ordet måske indleder lidt, 6 om 9, så handler det altså om, at man ubevidst nogle gange i en sovende tilstand kan komme til at nærmest forgribe sig på personen, man sover i seng sammen med. Og det er jo noget, der lyder sådan lidt som en liderlig types undskyldning for at have begået noget, som i den grad ikke var i orden, ikke? Man siger, jamen, altså, jeg har en sygdom, der gør, at jeg kunne ikke, og lige pludselig så, jeg aner simpelthen ikke, hvad jeg har gjort. Og så er der et eller andet menneske, som har taget voldsom skade, ikke?
Den har man hørt mange gange før.
Ja, man synes i hvert fald ikke, du ved det der.
Den holder ikke i retten,
nej,
som man siger.
Men det gør den jo så faktisk. Nå. Fordi at den er blevet brugt som modargument i et forsvar i en voldtægtssag i USA. Og faktisk også i Danmark, igen. Sidste år. Der var det en 32-årig mand. Det her det er fra videnskab.dk, som... skulle være blevet dømt for voldtægt af 2 17-årige piger, fordi overgrebet var sket, mens manden sov. Og det lyder lidt mærkeligt, men det er altså sådan, det hænger sammen. Han lavede boldbevægelser mod den ene pige og rørte den anden på inderlåret. Og først da manden han vågner ligesom og bliver klar over, at der kunne være noget galt, så gik han til fagkundskaben og modtog en forklaring og diagnosen 6 om 9, og det hjælper dem faktisk til en frifindelse. Hvordan kan man så vide, om man har det her 6 om 9? Det kan man jo altså vide ved for det første at holde øje med sin partner, og måske bede ens partner om at holde øje med sig selv, hvis man har på fornemmelsen, at man en gang imellem vågner op, og så bare vil bolle helt vildt, eller være på anden måde intimt upassende. Og heldigvis så er det sådan, at vi jo i Danmark har nogle rigtig, rigtig dygtige mennesker til det her. Blandt andet har vi en mand, som hedder Poul Jennum, som er overlæge på Dansk Center for Søvnmedicin på Glostrup Hospital og professor i neurofysiologi ved Københavns Universitet. Mm. Og han forklarer det sådan her. Parasomnier, som det her i hedder, som er den her familie af ting, man kan gøre, når man blandt andet er sovende eller ikke ved bevidsthed, sådan, som vi kender det, når vi er vågne. Siger han, parasomnier, de er hyppige, det vil sige, der er mange, der har dem. Men de voldelige, hvor man slår ægtefæller eller forgriber sig på dem, er meget, meget sjældne. Her i Danmark har vi en vurderingssag omkring seksomani en gang om året. Det vil sige, at han som søvnekspert bliver kaldt i retten, hvor der måske er en, der prøver at påkalde sig det her seksomani, og så kan han så ud fra sin ekspertise sige, prøv at høre, jeg
den
tror,
går ikke,
at du faker.
Ja.
Man kommer ikke ind på rulleski med stiv gøj foran sin handkæreste, og så ellers går i fuld gang med skistave, kæder, karbinhager, ejstikens og hvad der ellers findes af ting, uden at være ved sin fulde fem. Men altså det der med at for eksempel gå gå i søvne eller sådan ting. Det er jo heller ikke noget, man ligesom kan gøre. Altså, folk har jo gjort de mest sindssyge ting i søvne, ikke? Kørt bil, sat sig, lavet mad. Altså,
gå i byen.
Ja. Så det er jo vildt nok, eller ikke, det er jo ikke så vildt er det jo ikke, at hvad hedder det, en par som ni jo også kan indeholde en seksuel karakter. Fordi det gør man jo også. Man drømmer jo også nogle gange noget, som er rigtig, rigtig frækt og beskidt og snavset. Og meget, 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 det gør man. Ja, det og gør godt, man kun drømmer det, for det skal ikke føres ud i livet. Men det er et problem. Der var en sag i USA, hvor en mand igennem 20 år, Jan, hold nu fast, igennem 20 år,
jeg holder fast.
Havde han altså knaldet sin kone og givet hende smæk i numsen og nævede hende om natten. Og hun tænkte, altså, man kan jo sige, hvis det er en del af ægteskabet, og det ligesom er noget, der er rart i ægteskabet.
Mm.
Og sådan er der jo heldigvis mange flere, end der vil stå ved, der har ægteskaber, ikke? At der skal piskes noget, før at man ligesom kan holde den der yin og yang kørende, ikke? Men der gik 20 år, før hun fandt ud af, at det var altså ikke noget, han gjorde ved sin fulde fem. Det var altså, når han sov, og normalt var han bare en, i citationstegn, ganske almindelig mand, som ikke havde nogen former for...
Revisortypen.
For udtalte laster. Ah, revisorer, der skal man lige... Det er et barsk folkeferie, Jan, du. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Nå, det er noget helt andet. Men, men hvad kan man så gøre for at finde ud af, om man har det her, eller man er måske, hvis man... Det kan være, man er nervøs for, at man jo også kan lave de såkaldte parasomniske soloulykker. Det vil sige, at man kan stå op måske, hvis man bor i et lejlighedskompleks. Det er der jo nogen af os, der gør. Og så kan man jo tænde alt lyset, og så begynde at gøre de mest forfærdelige ting ved sig selv af seksuel karakter, så alle frit kan se det. Hvis man for eksempel sover til middag, og klokken er sådan 3, og det er højlysdag, og så lige pludselig så står man i sin vindueskarm, ikke? Og er i gang med både grydeskære og rivejern, og man ved, altså, det hele det bimler og bamler, ikke? Og det, man kan ikke huske andet, at man bliver vækket af politiet, der låser ens dør ind med kamphunden og alt muligt mærkeligt.
Dem har de nemlig rigtig mange af.
Yes.
Særlige lejligheder.
Men hvad kunne være tegn på det? For eksempel, så er søvngængeriet et rigtig godt tegn på, at sådan noget, altså, det kan godt ske, fordi det er nogenlunde samme familie af hvad hedder det, søvnforstyrrelser. Men for eksempel, så kan man sætte sig op i sengen, uden at man er vågen, og så kan man sådan kigge sig omkring, som om man orienterer sig ved sin fulde fem. Det gør man ikke. Du kan netop være søvngænger, og så vågne op et helt andet sted, end hvor du ligesom troede, du var. Eller man kan sætte vand over til te, eller komme til at tænde for gassen uden at... Altså, der er mange ting, og det er jo ikke noget, man skal... Ikke noget, man skal... Tit og ofte, så er det jo sådan, heldigvis, at mange af de søvngængere... Ej, mange, jeg kender to, som går i søvne. Ligesom selv kan grine af det. De selvfølgelig skammer så meget over det, da de var mindre, men nu til dag, nu efter de er blevet ældre, så kan de måske godt se, det er komisk, så længe de ikke skader for det første om andre og sig selv. Men det er for mange et rigtig, rigtig voldsomt handicap, og det er jo selvfølgelig endnu voldsomt et handicap, hvis det er, man vågner op og finder ud af, at man er gået i gang med at... Altså, tænk på den der nat, man skal have med sin kæreste for første gang. Sin nye kæreste. Det er, altså, nu taler vi efter, man har mødtes i byen og været hjemme og lavet sådan noget to-high-bangeri. Nu taler vi om, at det er aften, hvor man har fundet ud af... Nu skal vi være sammen resten af vores liv.
Der har været bøffer, der har været bernæse, der har været rødvin, levende lys, Barry White.
Skaldyr til forret, du.
Skaldyr, man har lidt dårlig mave. Skaldyrene var ikke helt friske, men man tænker, det er i aften.
Men til gengæld så brænder den hjemmelavede parfait igennem som noget af det smukkeste, man nogensinde har spist. Og i sammen med det selskab, med den kærlighed, man udøver over for hinanden, ja. Så er det fint. Og så siger...
Så kommer Toto på, og så ryger man ind i det nærliggende lokale. Har du aldrig fået det?
Jo, det er det, jeg har. Nå, okay. Det er sindssygt. Selvfølgelig har jeg sat to på, når man skulle kæle lidt. Hvad hedder det? Hvem gør ikke det? Det er så det mest hemmelige, jeg nogensinde har sagt om mig selv. Jeg har lært det at huksi. Hvad hedder det? Det, som man kan sige, det er, at hvis man så kommer ind og skal sove, og så ikke har fortalt det her, og så tænker man, den første nat skal være dejlig kærlig at blive elskov. Fordi nu er vi lige begyndt at kamme sammen, så det skal ikke være sådan det helt store. Og så ligger man der, og man har måske lidt blid elskov, og det er rigtig hyggeligt. Og så falder man i søvn, hvad jeg ser, og så lige pludselig så vågner man op ved, at hun ligger helt forskræmt over i hjørnet med dynebetrækket smurt ind i blod, trukket op over hovedet, og skriger i vildens sky, imens at hendes nabo er i gang med at prøve at brække døren ned. Ikke? Og så står man der med...
Hvad så sker den? Er du ved at være klar?
Det kan da godt være. Er det Toto, det der?
Spørger du mig om?
Hvor vidste du fra?
Det er dig, der satte det på.
Hvor vidste du fra, jeg elsker at sætte Toto på?
Stod på din Facebook-profil.
Det var nogle dejlige rejer, du har lavet.
Synes du?
Ja, det kan jeg. Men jeg kunne også godt lide sovsen. Jeg kan godt lide den og skilt. Ej, nu kommer det fede. Hold it line!
Det hele faldt til jorden, Jan. Fordi Toto clear alt. Om det er poker, en trafikbøde...
Sten, saks, papir.
Sten, saks, papir. Ja.
Hvis du laver de to T'er i sten, saks, papir, ikke?
Så fuck ud, ikke? Man kan ikke gøre andet. Det er jo det mest fantastiske orkester. Verdens bedste tromslærer spillet det band. Han er der ikke blandt os mere. Det er en anden tid sen. Men Jan, læg mærke til... Om du har tendens til det her sex, ja. Eventuelt optage dig selv sove.
Ja, det tænker jeg også på. Det er bare op med GoPro'en i hjørnet i soveværelset. Og så måske kan man også få de her, ikke som, egentlig noget som hunden fortjener, men de er lavet til hunden, sådan nogle bånd, du kan sætte på, så når du forlader et vist område, matriklen kunne det være, eller soveværelset, så får du stød.
Og så vågner man.
Ja.
Ja, det er måske i virkeligheden meget. Og så sørg for at... Jamen, det tror jeg faktisk er en rigtig, rigtig god idé. Det kunne man gøre, hvis man er bange for, at man har det. Fordi det er da i den grad ikke rart at skulle opleve sig selv i en situation, hvor man har gjort noget, som et menneske troede var intimt, og så selv tænkte man tænkte ikke noget, for man kan ikke huske det. Det må være meget, meget voldsomt, Jan. Toto. Jeff Porcaro, ærede vader dit minde til evig altid.
Vi skal lige et smut til Iran.
Ja.
Ja. Man prøver at få lidt gang i den iranske økonomi igen. Det vil sige, at man ligesom beskattiger nogle ting lidt hårdere. Dem tænker, det er der, man ligesom kan få nogle penge ind fra folket. Og det, man har gjort, blandt andet, det er, at man har sat priserne op på brændstof, altså benzin. Og det har altså gjort, at de fleste folk, landmænd og andre landsbyboere, de har simpelthen opgivet at køre bil, fordi at de har ikke råd til benzin.
Det er jo lidt mærkeligt, sådan en olieland, ikke?
Jo, det er det. Men der er ikke mange penge at rulle rundt med, Simon. Det, de så har gjort, det er, at de har investeret i et andet køretøj.
Kødtøj.
Det er nemlig kødtøj, fordi at salget af æsler, det boomer helt vildt i Iran nu. Grundet de høje benzinpriser.
Så det er nu, man skal have sin pension og blive æselpimp i...
Ja.
Du skal lave Europa...
Æselhandler.
Europacar for æsler. Ja. Eurodonkey.
Eurodonkey. Det er jo især i de bjergrige områder i nordvestlige Iran, at man ligesom har fået gang i æselindustrien igen, hvis man kan sige
det. Er fandme sejt.
På den måde.
Var det fedt, Brian?
Ja, og det håber jeg, det bliver ved med at være, fordi før i tiden var det faktisk sådan, Simon, med æslerne. Og det er derfor, det er lidt en glædelig nyhed, fordi før i tiden var det faktisk sådan, at man, når det begyndte at blive koldt, når vinteren den stod for døren, oppe i de her bjergeområder, så sagde man farvel til æslet. Fordi man ikke havde råd til at fodre det. Mm. Og så må den bevæge sig ud i naturen, hvor den jo så helt sikkert døde.
Ej, hvor barsk, mand.
Ja, det er ret vildt. Men nu er man altså begyndt at fyre op for æslerne igen.
Det er jeg glad for.
Grundet de høje brændstofpriser. Det er et vildt dyr. Det kan det der.
Prøv lige at høre, hvad det her æsel siger.
Jeg har prøvet at ride på et æsel. Det var ret sjovt.
Ej, hvor fint. Ja, jeg kan jo ikke tåle dem. Men jeg kan huske, i Djurs Sommerland, der blev der blev børn trukket rundt foran guldgraverbrønden på æsler, og jeg måtte bare stå helt allergisk og kigge på og tænke, det kommer jeg aldrig til.
Men du hæv så meget guld op, og du har det stadigvæk.
Ja,
jeg har set det.
Det er
Simon, lige for at slutte af her. Ja. Benzinpriserne steg over natten med 75% i nogle af de her områder. Ja. Og det har man altså også gjort med vand og el. For at få nogle flere penge i kassen, så har man skruet lidt op for det hele.
Ja.
Det synes jeg, det er godt for æslet, men det er ikke så godt for indbyggerne, at man ligesom tyrer til det, når de er så hårdt presset på økonomien i forvejen.
Det er nyheder fra Fjernøsten.
Så kan se sig, så kan se sig.
Det var den forkerte, det er altså drømt om at sige. Det er jo i disse tider, Jan, rigtig, rigtig, rigtig fint at gå på jagt. Det vil sige, at vi har nogle tider på året, hvor vi må jage, og fra den 1. september og så frem til den 31. i 12. Der er det, eller 1. tror jeg faktisk, det er, der er det rigtig, rigtig fint at gå på jagt. Og det er der rigtig, rigtig mange, som er glade for, og det er jo også en fin måde at og få bragt noget kød på bordet på en bæredygtig måde.
Mm-hmm.
Der er jo også, selvfølgelig er der de her udsætningsjagter, kan man sige, hvor at, der er sådan lidt fulde ældre herrer i loten, der går rundt med deres utrolig dyre bøsser og knaller til højre og venstre, og så er der selvfølgelig, og så kan man ligesom flotte sig af at have skudt nogle nærmest tamme dyr. Og så er der selvfølgelig også de rigtige jæger, dem er der selvfølgelig heldigvis flest af i Danmark. Vi er rigtig dygtige til at gå på jagt, Jan, vi har nogle forholdsvis strenge regulativer, der gør, at både adgangen til våben og tilladelsen til at bruge dem aktivt, er rigtig, rigtig fine. Og så er der jo bare det der med, det smager bare godt. Vildt om efteråret, det smager fucking bare godt. Slutbrud, der er ikke så meget at diskutere. De her gæs for eksempel, som skal på langtræk, som har spist sig gode fede henover og sensommeren i de her næsten solmodne forskellige ting, der ligger rundt omkring, eller rådne ting og æbler, der er nogle vilde svin, der skal være klar til vinteren. Og der, du ved, det spiller Max.
Det spiller Max.
Du kan også godt lide en god dyrekøl, Jan.
Det kan jeg.
Og det eneste, man egentlig skal tjekke på det her, det er jo de her såkaldte trikiner, som folk snakker så meget om, hvis man skal købe af en god jægerven. Købe må han, men han må jo ikke sælge, så man skal selvfølgelig få, eller hvis man bliver delagtigt gjort i at skulle dele byttet og tilberede det og sådan ting og sager. Men som sagt, så er vi danske jæger altså rigtig fornuftige til at gå på jagt, og sikkerheden, både i forhold til, hvad man ser og skyder på, og hvordan man ellers gebærder sig i naturen med sit våben, det er voldsomt store prioriteter, og det er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig glad for. Men der er jo selvfølgelig også danske uheld, Jan, hos jæger. Men dem skal vi selvfølgelig ikke snakke om. Det vil være alt for nemt at snakke om det. Vi bliver nødt til at tage til Dutchess County i staten New York, hvor at en jæger i lørdags fik så lidt en mærkelig forskrækkelse. De var på bukkejagt, og det er jo en fin og prestigefyldt jagt, man kan sige, i New York, staten upstate New York. Jamen altså, der er det måske ikke det største trofæ, men det er dog stadigvæk et fint trofæ. Og der har de altså, det er jo amerikansk jagt, så jeg tror ikke, der har været så meget pyrs, altså hvor man går efter byttet eller går efter jagten, men til gengæld så er der nogle poster, og der ser han på et tidspunkt hjorten, han vil have, og så skyder han. Og så hører han det, man aldrig nogensinde vil høre, når man er på jagt. Man hører et menneske, der skriger i smerte, efter at have afgivet skud. Det er noget af det værste.
Nej, det er ikke godt.
Det viser sig, at manden, han har skudt et dyr, der allerede var dødt, og ved at blive slæbt væk af hans jagtven.
Det er flot.
Og der vil jeg så sige på, hvilken jæger skyder på et dyr, der tydeligvis er ved at blive slæbt ind i en gryning. Det er der ikke nogen jæger, der gør, fordi så er man ikke jæger. Så jeg vil bare sige til alle jer, der skal afsted her, måske i morgen tidlig allerede, ud og have nogle gæs eller nogle ænder eller noget andet, knæk og bræk, og så sørg lige for, at dyret det sidder ordentligt op, når I afgiver skud, fordi at ellers så er det nok dødt i forvejen.
Jeg vil selv sige, her skydes først.
Ej, det er måske lidt dumt. Man kan jo gøre det på anden jagt, når de trækker hen over. Men ellers så tror jeg, at man skal bare tige stille, og så stille og roligt. Pas på hinanden. Knækker bare ikke med det. Jan,
ja.
Vi er færdige for i dag.
Ja.
Til gengæld så er rapporterne klar efter nyhederne her.
Ja.
Hej, drenge.
Hej,
Jens Anton og Anders. Hvad skal det handle om?
Vi får besøg af Stella fra Assens. Stella Christensen.
Okay. Ja.
Tilbage i 2011, der fik hun tvangsfjernet hendes to døtre.
Ja.
Og hun prøver så at få døtrene tilbage. Det går ikke så godt. Blandt andet har kommunen været meget, meget langsom med sagsbehandlingen. Der er en del kritik af dem, siger Ankestyrelsen, der kritiserer dem. Og sagen er, at der er flere og flere tvangsanbringelser i Danmark. Der er simpelthen flere personer, som Stella Christensen. Og vi kan jo ikke tage stilling til, om det var rigtigt at tvangsanbringe døtrene. Mm-hmm. Men vi kan jo se på, hvordan sagen er forløbet. Og der er en række kritikpunkter af kommunen. Så vi kan også gå ud over alle mulige andre.
Og så er Stella simpelthen i studiet.
I live. Precis.
Ja, hun står her udenfor og venter.
Wow.
Spændende.
Ja, det er barske løjer. Det er reporterne lige om lidt her efter nyhederne, og nyhederne de kommer nu, fordi at klokken den er blevet 15. Ja.